neatliekama saruna.
Sveicināti! Šo piekdienu Latvijas radio kori sveicinās jau uz otro koncertu Johann Sebastiana Bacha pasiju ciklā. Pagājušo piekdienu Rīgas domā dzirdējām Svētā Marka pasiju un Erika Ešenvalda Lūkas pasijas pirmatskaņojumu, kopā ar Latvijas radio kori bija Sinfonieta Rīga un diriģēja Sigvards Kļava. Šo piekdienu Svētā Mateja pasija tiks atskaņota Svētā Pētera baznīcā un to iestudēt kopā ar Latvijas radio kori izcilu solistu ansambli un orķestri Le Passion de l'Homme ir ieradies diriģents no Vācijas Hans Kristofs Rādemans. Vakar viņš iebrauca Rīgā un tūdaļ pirmā tikšanās bija klasikas studijā. Pirmo reizi Rīgā Hans Kristofs Rādemans bija tenso dienās jau pirms 7 gadiem un viņš to apstiprināja.
My first time was 2006 with Rīgas Chamber Choir and now is my second time in Riga. It was a long break between this both times.
Šī ir otrā reize Hansam Kristofam Rādemanam Rīgā un šai laika posmā viņa dzīvē notikuši lieli notikumi 2010. Gadā. Rādemans izveidoja savu festivālu un 2013. Nomainīja Helmutu Rillingu Stuttgartes Bach akadēmijas direktora postenī. In Stuttgart Bach Academy. I would ask about both those big events.
I have a lot to do and it was...
Ko darīt ir daudz un daudz veiksmi bijis jaunajā Erzgebirges festivālā jau kopš paša pirmā 2010. Gadā. Ik pa 2 gadiem tas notiek un šogad arī būs.
And this year we have also a festival in Erzgebirge, but the most traumatical thing was in my life.
Taču visdramatiskākais notikums manā dzīvē bija pārcelšanās uz Stuttgarti. Kopš pagājušā gada esmu Stuttgartes Bach akadēmijas vadītājs. Tas nozīmē daudz, daudz darba. Mums Stuttgartē ir savs slavens mūzikas festivāls, daudz koncertu un projektu jauniešiem. Pagājušo nedēļu laik pie mums bija jaunieši no visas pasaules, no 20 valstīm. Mēs atskaņojām Bacha orķestras svītas un motetes, atskaņojām Stuttgartē un pēc nedēļas dosimies ar tām uz Tunisiju. Ļoti interesants darbs.
After this week in Tunis, and it's very interesting job, and we did a great project with...
Ar jauniešiem īstenojām arī lielu deju projektu, atskaņojot Ziemassvētku oratoriju Stuttgartē. Tam bija lieli panākumi. Man ir arī liels ierakstu projekts Dresdenē, visi Heinricha Šica skaņdarbi. Šits ir vācu mūzikas tēvs, ļoti skaistu mūziku rakstījis. Mums iznāk 2-3 ieraksti gadā, ir daudz ko darīt, bet man patīk uzzināt aizvien ko jaunu senajā mūzikā.
2 or 3 recordings every year, there's a lot of working and it's fantastic to learn about early music. I like it so much.
Kas gan ir Bachs, ja Šits ir vācu mūzikas tēvs?
Bach is the son of Šits, I think so.
Bachs ir Šits dēls, bet par viņu nevajadzētu būt jautājumiem. Viņš ir mūsu izcilākais mūziķis. Domājot par Bacha lielo mantojumu, vai Stuttgarta varētu būt tāda kā galvenā tā pārvalde?
It's a tradition center of Bach.
Stuttgarte tradicionāli ir Bacha mūzikas centrs jākopš diriģenta Hansa Griškata laika, un pēc Kārla Richtera nāves Helmuts Rillings stājās viņa vietā. Viņš bija nākamais lielais Bacha diriģents Vācijā, taču viņš atskaņoja Bacha mūziku ar mūsdienu orķestri, savukārt man patīk senie instrumenti, un tos ieviest ir viens no maniem mērķiem Bacha akadēmijā.
And I like very much old instruments, and it's one point of my new ideas for Bach Academy.
Kā jūs iespēsit ceļot no Stuttgartes pie saviem kūriem Dresdenē un Berlīnē?
To your Dresden Chamber Choir and to Rīgas Chamber Choir.
No, it's not possible to make all these...
Visu apvienot nav iespējams. Dresdenes mūzikas skolā, kur esmu profesors, man tagad ir 2 gadu atvaļinājums, bet atgriezīšos tur 2015. Gadā, un mans līgums ar Rīgas kamerkori arī beigsies 2015. Gadā.
Finish my contract with Rīgas Chamber Choir in 2015 in summer.
We appreciate.
Gandrīz nedēļu no savas aizņemtās dzīves esat veltījis Rīgai un mēs to novērtējam.
It's wonderful for me to come to Riga.
Rīgā būtu brīnišķīgi, un jāsaka, ka esmu Latvijas radio kūra īstens fans. Man arī ļoti patīk tas, kā strādā diriģenti Sigvards Kļava un Kaspars Putniņš. Vācijā mēs viņus pazīstam, un 2006. gadā, kad no Rīgas atgriezos Berlīnē, teicu savai komandai, ka viņi mums ir jāuzaicina pie sevis.
Mr. Klava, we come back to Berlin, and I said to my team, we have to invite him, he's fantastic people.
Nowadays it is so important.
Šodien ir tik svarīgi, lai orķestriem un kūriem būtu katram sava seja. Jūs esat ar daudziem strādājis un šobrīd strādājat. Vai katram no tiem ir savējā? Vai jūs tās veidojat?
Do you find that they have their own faces? And do you work to make those faces?
It's really, it's very important. But it changed a little bit.
Tas tiešām ir ļoti svarīgi, taču ar katru jaunu diriģentu šī seja mazliet mainās. Berlīnē man šobrīd ir ļoti laba sistēma ar IES kamerkori. Tas nozīmē, ka daudz man nav jārunā, visiem ir saprašana, ko domāju, un mēs saprotamies, kā veidot savu loģistiku mūzikas iekšpusē. Varam ļoti efektīvi strādāt.
It's very good to make very effective work. And I think Latvian choir with a very special sound. And if
Latvijas radio kuriem ir ļoti īpašs skanējums, to dzirdot un nezinot, kas dzied uzreiz šī skaņa nāk atmiņā un var to pazīt. Slavena kora skaņa, skanējums, tā ir ļoti nozīmīga kultūras daļa.
It's kind of culture, it's an important kind of culture, the sound of famous choir. It's very important to have it.
But of course you have in your mind ideal.
Jums prātā, protams, ir ideālais Baha skanējums, vai Latvijas radio kūra skaņa sadara ar to, vai jūs grasāties ko mainīt?
I don't know actually about the sound. I will hear the.
Vēl to nezinu. Dzirdēšu mēģinājumā, taču kūra skaņa man šķiet ļoti laba un tā nāk no izrunas. Vācu valoda dziedāšanai ir īpaša. Ja izruna ir laba, arī skaņa top īpaša, un es mēģināšu dot kurim kādas idejas par runāšanu mūzikā.
I will try to give some ideas about speaking in the music. And I have to hear and then I
Vispirms man ir jādzird un tad es izlēmšu, vai skaņa jāmaina vai nē. Man tas būs interesanti.
It's also could be a little problem if it's a little
Varētu rasties problēma ar valodas saprašanu. Baha Svētā Mateja pasijā ir vecmodīga vācu valoda un ārzemniekiem tā ir grūtāk saprotama nekā pašiem vāciešiem.
Difficult than normal German, actually German.
Are there any requirements?
Vai jums ir vēl kādas īpašas vēlmes līdzās fonētikai un teksta saprašanai? Teiksim, vai liels koris būtu labāks nekā mazs, vēsturiskie instrumenti labāki nekā mūsdienīgie?
Authentic instruments are better than classical instruments.
We know that in the time of Bach
Mēs zinām, ka Baha laikā kūris nebija liels. Dažās viņa vēstulēs varam lasīt vārdus, ka mazliet lielāks kūris būtu labāk bijis. Taču viņš nedomāja vis 50 cilvēku kūri, bet lai katrā balsī būtu pa četriem dziedātājiem. Latvijas radio kūrī tāpat arī ir. Dziedātāju ir tikai nedaudz vairāk nekā Baha laikā, un tas ir labi.
And it's not an advantage to have a very big
Liels kūris nav nekāda priekšrocība, jo tas neskan caurspīdīgi. Skanējumam ir jābūt caurspīdīgam kā tīram ūdenim kalnu ezerā, lai mēs labi redzētu šī ezera dibenu.
We have to have a good view to bottom of this sea. And it's not easy to make it with big orchestra.
Ar lielu orķestri un kūri to nav viegli panākt. Arī sanie instrumenti, tas ir ļoti labi, jo dabiskā veidā tiek panākts līdzsvars starp orķestri, solo balsīm un kūri. Un arī intonēšana tad ir zemāka, dziļāka, 4,15 herci. Tas ir pustoni zemāk nekā šodien pieņemts, un tas mūziku padara atbrīvotāku un siltāku. Tas ir ļoti labs lēmums atskaņot šo pasiju ar vēsturisko instrumentu orķestri.
With original orchestra.
Passions written by Bach are very important because of the message. And does it mean that the soloists
Baha pasijas ir ļoti nozīmīgas savu vēstījumu dēļ, vai tas nozīmē, ka solistiem, kuri mums nodod šo vēstījumu, ir jāpiemīt kādām īpašām cilvēciskām dāvanām, dotumiem?
The sense of music and the text.
Ir labi, ja viņi spēja tālāk nodot mūzikas un teksta jēgu, un ir jābūt garīgai pieredzei, lai to izdarītu, un ir vēl labāk, ja to pavada doma, ka ir Dievs. Tā ir teoloģiska mūzika un izskaidrot ciešanas. Tā ir kā liels sprediķis, un saprotot šo mūziku, var saprast arī to, kas ir pasija.
If you understand the music, you understand also the meaning of what is a passion.
Fragmentā no Pētera ārijas dzirdējām Kristīnu Šēferi, vilnieci Hilariju Hānu, Mīnhenes kamerorķestri un diriģentu Aleksandru Lībraihu, Johann Sebastiana Bacha svētā Mateja pasijā, kas šopiekdien skanēs svētā Pētera baznīcā. Latvijas radiokoris, solisti, Rīgas doma zēnu koris, orķestris Le Passion de Lam un diriģents Hans Kristofs Rādemans. Ar viņu vakar klasikas studijā tikāmies.
Neatliekama saruna.
Do you think that St. Matthew Passion
vai Mateja pasi ieņem īpašu vietu Bacha lielo opusu vidū?
All other Bach's big works, Mass in Hamel and St. John's Passion.
It's the same place, mess in Hammer and
Tikpat liela vieta kā semināra mese un Svētā Jāņa pasī. Šie skaņdarbi ir vienādi augsta līmeņa un tomēr ļoti atšķirīgi. Zēngados es dziedāju Dresdenes krusta baznīcas korī un mūsu diriģents teica, Svētā Mateja pasī ir kā eļļas glezna.
St. Matthew's Passion is like oil painting. Little more romantic.
Mazliet chromatiskāka, savukārt Svētā Jāņa pasija, mazliet dramatiskāka, tā viņš teica.
And for me, harmonies is the most structure.
Savukārt Simnora mesu es pats uzlūkoju kā visstruktūrētāko no visām. Tā ir īsta konstrukcija, fantastisks skaņdarbs, bet var to saukt arī par muzikālu sistēmu.
Interesting piece in the
Svētā Mateja pasi ir ļoti interesants darbs iesaistīto personāžu dēļ. Ir Pēters un viņa ārija ir Barmedih un Jūda ar brīnišķīgo āriju, kurā skan vijoli. Tas ir ļoti cilvēcisks un ļoti ekspresīvs skaņdarbs ar būtiskām mistēkām arī dzen. Man acu priekšā tas ir kā bumba, kā stikla bumba.
From class, and you can see all
un šai bumbā iekšā raugoties no dažādām pusēm var redzēt visu to, kas ir cilvēka dzīve. Svētā Mateja pasijā ir visas izjūtas, kuras vien pazīstam. Tā ir ļoti cilvēciska ar izpratni, kas ir cilvēks.
Understanding what is a human also, and in various situations, what is with human. And it's also to see that we have a very aggressive music.
Svētā Mateja pasijā ir arī ļoti agresīvas epizodes, un tā pretēji ļoti jūtīgas. Šajā mūzikā ir arī daudz zīmes, piemēram, pēdējā vakarēdiena epizode, kurā Jēzus saviem 12 mācekļiem saka, es zinu, ka viens no jums mani nodos. Mācekļi viens pēc otra saka, taču nes. Tomēr šie vārdi pasijā izskan 11, nevis 12 reizes. Jūda nerunā, un ir ļoti daudz šādu dziļas nozīmes epizāžu.
And all other apostles, they are sitting in the evening meal, and they ask, Herpin is. But in the music is only for 11 times Herpin is. And Judas is not speaking. And we have a lot of examples for deep meaning.
Do you still continue?
Vai jūs aizvien Baha partitūrā atrodat ko jaunu?
In this Matthew score as well.
Now I see with a new view.
Tagad es tam raugos ar jaunu skatu, jo man ir lielāka sapratne par mūzikas līnijām. Tā ir fantastiska polifonija, un tagad man interesē atklāt šīs garās līnijas partitūrā, un tad šī mūzika atklājas kā dzīves organisms.
I think Bach's music could be also idea.
Bacha mūzika varētu būt šāda organisma ideja, jo viņš to rakstīja Dievam. Dievs viņam bija augstākā persona, taču Dievs ir katrā cilvēkā, bet cilvēks ir organisms, un ja mēs šo mūziku atskaņojam, liekot lietā savu elpu, mēs tajā iepūšam dzīvību, lai tā būtu dzīves organisms.
This music to be a life organism. It could be a very good idea for me in the next years to make it more and more. So.
I'm sure that
nošaum, ka šo organismu ir iespējams dzīvi darīt ar Latvijas radio kūri, bet vai 4 dienas tam ir pietiekoši?
I think we will not have a technical problem.
Šķiet, ka mums nebūs nekādu tehnisku problēmu, un mēs strādāsim ar muzikāliem jautājumiem.
Have you had any Easter?
Vai jums ir bijis kāds lieldienu laiks bez Bacha?
Yes. Last time was without and I did only
Pagājušā gada tā bija, kad atskaņoju Heinricha Schütze pasiju, šogad diriģēju un diriģēšu vairākas citas arī Telemana pasijas un Karla Filipa Emanuela Bacha pasiju un kādu kolāžu, kas ir aranžējums. Arī tas man patīk, tā gūsta jaunas domas par pasijām vispār.
Only arrangement, but it was also very nice and for me it's very interesting to make other passions because there are new ideas about passion and idea of passion also.
Do you have some suspicion that
vai jūsos ir kādas aizdomas, ka pasaulē varētu būt vēl kāda neatklāta mūzika, kas ir tikpat laba kā, teiksim, Šitsa, Hases vai Heinichena mūzika?
Like Heinichena.
difficult question. In a normal concert business, it's very easy.
Tas ir sarežģīti. Parastajā koncertdzīvē vienkāršāk ir atskaņot pazīstamus skaņdarbus. Visi atskaņo vienu un to pašu. Publikā ir vajadzīgs priekšlasījums pirms piedāvājam ko jaunu.
And we have to make like a lecture for audience to give them new music. But last week I spoke with the intendant of a
Pagājušo nedēļu es runāju ar kādu festivālu intendantu Vācijā pilsētu, neteikšu, bet šīs pilsētas mērs intendantam sacījis, kādēļ jūs spēlēt mūziku, ko publika neklausās. Neiespējami. Jāspēlē tikai pazīstamu mūziku.
It's impossible. You have to play only music, famous music. And it's a reason for
Tas arī ir problēma iemesls. Taču Dresdenē, piemēram, mums ir liela bibliotēka, kur glabājas tūkstošiem vēl nezināmu skaņdarbu. Zelenkas, Hases, arī netik pazīstamu komponistu darbu. Ļoti daudz labas mūzikas, no kuras krietnu tiesu esmu atskaņojis.
Not so famous composers, but it's a lot of very good music. And I did a lot of this music, also Hasse, I did a lot of Zelenka, I did a lot of Telemann and we have to make it more and more and I hope that it will be changed in the culture of concerts that we have more interesting programs.
You have experienced such depth in music, Bach and Schütz.
Pieredzējis lielas dziļumas Bacha un Schütz darbos jūs atskaņojat arī laikmetīgo mūziku, bet tajā meklējat pēc tiem pašiem dziļumiem.
Yes, I did it every time. I did it in combination.
Jā, laikmetīgo mūziku es pastāvīgi atskaņoju pat kombinācijā ar Ziemassvētku oratoriju Stuttgartē. Tas bija neliels skandāls.
The audience is very conservative.
Uz jautājumu kādēļ? Francis Kristofs Rādemans atbildīja, publika ir ļoti konservatīva šajā pilsētā, taču es nebīstos. Ir svarīgi atskaņot jaunus darbus. Man reiz bija gara saruna ar kādu ebreju komponistu, kurš uzskata, ka ir jāmainās mūzikai, kas skan sinagogās, tā jākļūst laikmetīgākai. Un viņš to pateica, citējot psalmu, dziediet tam kungam jaunu dziesmu.
And he said to me in the psalm, sing it im Herrn ein neues Lied. It means we have to do every time with our new.
Tas nozīmē, ka mums aizvien ir jārada jauna mūzika, jauni skaņdarbi. Šo ideju arī dažiem cilvēkiem Stuttgartē izstāstīju un iespējams kaut kas mainīsies.
In Dresden and in Stuttgart. And maybe returning to Riga with some new song as well. Thank you very much.
Thank you
we
also.
Are waiting for the concert on Friday night.
Okay. I hope
Thank you.
That we will have a successful concert.
Šī psalma vārdi arī labs vēlējums Hansam Kristofam Rādemanam, pašam strādājot Dresdenē, Berlīnē un Stuttgartē un varbūt atgriežoties atkal Rīgā ar jaunu dziesmu. Vēlēju viņam labu piekdienas koncertu un no klasikas sacīju paldies! Monteverdi kori, Londonas oratoriju jauniešu kori, Angļu barokas solistus un diriģenta Džonu Eliotu Gardineru dzirdējām Johana Sebastiana Baha Svētā Mateja pasijas kori. Šo piekdienu 19. Baha Svētā Mateja pasija skanēs Rīgā Svētā Pētera baznīcā. Solisti būs tenors Hans Jörgs Mammels, basparitons Ekehards Abele, kontratenors Dāvids Erlers, soprāns, izsaukuma zīme, Nurija Riāla, basbaritons René Perlers, baritons Rihards Millers, baritons Kalvis Kalniņš, soprāns Ieva Ezriete un soprāns Iveta Romancāne, Latvijas radiokūris, Rīgas doma zēnu kūris un orķestris Le Passion de Lam, diriģents Hans Kristofs Rādemans.